hodnote je, že nikto nemôže definovať Božiu prírodzenosť, len sám Boh. Takže nikto nevie iný povedať to, aký je Boh, len on sám o sebe vie povedať, aký je. Pretože on nie je len Boh, ale on je jediný pravý Boh, žiadny iný nie je. Druhou vecou, takou kľúčovou z tej minulej kázne bolo, že Boh nikdy neutvoril vzťah človeka s ním na základe k tomu, aby sme k nemu pristupovali na základe toho, čo my vieme urobiť. Že ja pristupujem k Bohu na základe toho, čo ja viem spraviť. Nie, on to navrhol tak, stvoril všetko dokonale už a človeka vsadil do toho a povedal, že užívaj si to. Takže vzťah s Bohom je na základe toho, čo on pre mňa urobil. Nie na základe toho, čo ja všetko viem spraviť. Ale on to urobil. A teraz, ten zvrat v tomto všetkom je, že čo robí jednoducho diabol, že aký je jeho postup, aby nám toto pokrivil, aby sme nevideli Boha ako toho, ktorý všetko dokonale utvoril, ale aby sme ho videli ako toho, ktorý nie tak všetko vie, nie tak dokonale koná, nie je dokonalý, nie je taký všemocný, nie je taký dobrý. Aby sme ho videli takého náboženského. Takého, ktorý sa vie aj na mňa rozhnevať a preto sa mne nedarí, lebo Boh sa na mňa hnevá. Takže čo robí diabol? On kriví obraz Božej dokonalosti. To je základná vec. Tak prišiel k Adamovi a Eve. Snaží sa nás presvedčiť, že Boh nie je takým dobrým, akým v skutočnosti je. A naše srdce potom začne tomuto veriť. Keď sa tým začne zaoberať a začne spochybňať, či naozaj Boh je taký dobrý, tak tvoje srdce to ovplyvní. Ty začneš tomu veriť a potom je tam také univerzálne pravidlo, že tomu, čo verí moje srdce, tak to je väčšinou aj moja skúsenosť. To, o čom presvedčí moje srdce, to veľakrát ja zakúsim. Takže presvedčím sa o tom, že Boh nie je taký dobrý, vôjdem do nejakej zlej situácie, urobím zlé rozhodnutie ja osobne vo svojom živote a potom si poviem, že áno, tak Boh nie je taký dobrý, lebo ma z toho nevytrhol. A pritom to nič spoločné s Bohom nemá. Len so mnou, že ja som neveril v to, že aký je on dobrý. A dôležité teda je, Boh je dobrý, len dobrý, nič iné. Len dobrý. To je zhrnutie minulé nedele. A ja teda nadviažem, budeme v tom pokračovať. Povedal som aj takú vec, že vlastne prvým prikázaním Božom slove, kde Boh prikázal Adamovi a Eve, tak v podstate nebol to príkaz, že z tohto stromu nemôžete jesť. Ono, ten verš začína, že zo všetkých stromov môžete jesť. Všetko, čo vidíte v tom raji, je pre vás. Až potom ten verš pokračuje, že ale zo stromu poznania dobrého a zlého nejedzte. A my sa na to možno pozeráme náboženským pohľadom, že áno, prvé, čo bolo zákaz. Nie, prvé, čo bolo, že stvorenie všetkého, poslednou vecou, čereštičkou na torte, korunou stvorenstva bol človek vsadený do záhrady a bolo mu povedané, že môžeš, pozri sa na tie všetky stromy, to všetko je tvoje. A toto je niečo, čo diabol nemá rád, lebo Ježiš prišiel na to, aby nám dal život. A to život hojnosti, to je Biblii verš. Život, život nadmieru, alebo v hojnosti, alebo akýkoľvek preklad. A práve preto je Boh tak neuveriteľne dobrým Bohom. Lebo toto spravil. Chce, aby sme si užívali jeho dobrotu. Prvý celý deň, ktorý Adam s Evou prežili, bol 7. deň odpočinku. Veľmi zaujímavé. Takže keď sa venujeme tejto sérii ako o Božej prírodzenosti, a k tomu, aký Boh je, je nutné spomenúť Božiu slávu. Tento termín sme podľa mňa počuli za život mnohokrát a určite aj kázne na Božiu slávu. A ja keď som v živote počul o Božej sláve, mne to vždy prišlo veľmi abstraktné. Že čo teda je tá Božia sláva? Že je to to, keď chrám naplnil oblak a kňazi padli na zem a pod proste majestátnosťou, že je to Božia sláva, ako to ja vo svojom živote, kedy to zažijem? Je to vtedy, keď naozaj padnem na kolena, alebo je to, kedy to je? Aká je tá prax, ako vidieť Božiu slávu? A tieto príbehy, čo aj čítame v Božom slove, sú nádherné, sú úžasné a vyjadrujú majestátnosť Boha. Ale aby sme nechápali Božiu slávu len niečo také abstraktné, nedosiahnutelné, potrebujeme to vidieť v praktickej rovine, že čo je Božou slávou. A je to taký dobrý starý scenár, kde Mojžiš je v Exodus 33-34, tie dve kapitoly. Doma odporúčam si to prečítajte, nebudeme to celé čítať. Tam je popis Božej slávy. A Mojžiš vyjadrí hlbokú túžbu vidieť Božiu slávu. On to priamo Bohu povie. A tento dobrý scenár, ktorý je taký typický, my sme sa s mamou väčšinou smiali. Skôr to bolo na plač, keď čítaš tie príbehy, ale v Sudcoch a tak ďalej vždy začína tá kapitola častokrát, že a Izraelci zase robili to, čo sa nelúbilo Hospodinovi. A ja som sa na tom vždy bavil, že vlastne vytiahol ich z niečoho a potom ďalšia kapitola začínala znovu tým, že a zase robili to, čo sa Bohu nelúbi. Ale to nie je o nás. Ale tento scenár je, že Mojžiš došiel do niekedy do takého bodu, že túžil potom, aby Boh zahubil izraelský ľud. Potom bol bod, kde Boh už chcel zahubiť izraelský ľud a Mojžiš povedal, že nie. Takže bola takáto výmena. Keď čítaš tie príbehy, tak ti to bude dávať takto zmysel. Že bola taká výmena, že keď by to už Boh možno aj urobil, tak Mojžiš nie, ešte majú šancu. Keď už Mojžiš chcel, tak Bože, nie, nie, je tu plán. A počul som taký dobrý vtip, že dôvod, prečo izraelský ľud prežil, je práve preto, lebo Boh sa s Mojžišom nevedeli dohodnúť. Ale to je vtip. Každopádne, v tejto kapitole otvorme prosím Exodus 33:18. Rohačko, preklad, nemusí byť, môže. Exodus 33:18. Tu je ten dôležitý verš, čo povedal Mojžiš. Na to povedal Mojžiš, ukáž mi prosím svoju slávu. Kľúčové slova. Ukáž mi prosím svoju slávu. A jedna dôležitá vec, ktorú si treba všimnúť, keď čítaš tieto verše, je, že ak Bohu povieme slova ukáž mi svoju slávu, tak okamžitá reakcia, ktorá následuje, nám ukáže, v čom tá Božia sláva spočíva. Preto otvorme aj 19. verš. Takže Mojžiš hovorí, ukáž mi prosím svoju slávu a v 19. verši a riekol, ja dám, aby prešlo všetko moje dobré popred tvoju tvár, prvá vec, a budem pred tebou vzývať meno Hospodinovo. To je hneď verš po tom, keď Mojžiš povedal, že ukáž mi svoju slávu. Takže čo je Božou slávou? Božia sláva sú dve veci. Jeho dobrota a jeho meno. V praktickosti je to Božie meno a jeho dobrota. To je Božou slávou. Božia sláva nie je nič neuchopiteľné, čo sa nedá opísať. Nie je to v podstate ani len ten oblak, ktorý sa zjaví u teba v izbe, alebo niekto počuješ od neho, že máš svedectvo, že videl niečo nadprirodzené, fú, že on sa dotkol Božej slávy, ako sa tam dostanem ja. Božia sláva je jeho dobrota a jeho meno. To sám Boh hovorí. Božia sláva je spojená s jeho menom. A prečo to tak je? Keď na tým chvíľu popremýšľaš, má Boh nejaké mená, ktoré sú uvádzané v Biblii? Má. Jirech, Rafa, Nisi, Šalom, Ra, Citkenu, Šam. Čiže Jirech, milujúci vykupiteľ, Rafa, Boh, ktorý uzdravuje, Nisi, Hospodin, môj prápor, Šalom, on je pokoj, Ra, Pán je pastierom, Citkenu, Pán naša spravodlivosť, Šama, Boh, ktorý je vždy prítomný. Tieto mená hovoria o jeho sláve. Takže kedykoľvek si Boh dá nejaké meno, vždy sa to popisuje s jeho dobrotou, že aký je dobrý. Lebo keď čítaš Ra, Pán je mojim pastierom, nebudem mať nedostatko. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách a tak ďalej. Žalm 23. Takže keď otvoríme Habakuka 2. kapitolu 14. verš, tak vlastne Boh, keď si dáva meno, je to spojené s jeho dobrotou a tá zjavuje jeho neuveriteľnú slávu. Boh túži potom, aby jeho sláva bola známa v celom svete. A je to tam napísané, Habakuk 2:14, zem bude naplnená poznaním Hospodinovej slávy, ako sú moria zaliaté vodami. Takže poznanie Božej slávy na svete je poznaním toho, aký je Boh dobrý. Predstav si, keby ľudia spoznali, aký je Boh dobrý. Predstav si, keby my, kresťania, vieme naozaj ešte lepšie ukázať to, aký je Boh dobrý. Božia sláva by bola oveľa, oveľa rozšírenejšia po svete. Ale keď my sami nebudeme veriť to, že Boh je dobrý, ako ukážeme to, že Boh je dobrý? A v celom svete je bohužiaľ známe, že Boh je zlý. Veď s mnohými ľuďmi v živote, keď som sa bavil, tak sú neni presne. A keď je Boh taký dobrý, tak prečo? A vieme, že to je prvotná vec, ktorou došiel diabol za Evou. Nepovedal Boh, že to je trochu inak? A ja verím, že budeme súčasťou ľudí, na ktorí aj na životoch bude vidieť, že Boh je dobrý, ale že my budeme pristúpať k tomu nášmu dobrému Bohu. A to je oveľa dôležitejšie ako všetko ostatné, lebo je to základ pochopiť to, že Boh je dobrý. Veď som chcel povedať, že máme vytetované, že Jan 3:16, ale keby máme, jednoducho je tam napísané, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal život večný. To je dobrý Boh. Toto sa nachádza v Božom srdci. Ale najprv my musíme byť sami presvedčení o tom, že je Boh dobrý. A to je na každom z nás, že nad tým porozmýšľa, uvažuje, že či jeho srdce je naozaj a skutočne presvedčené o tom, že to je dobrý Boh. Alebo je to Boh, ktorého 30 rokov verím a kolíšem v tom, či je dobrý alebo nie. Modlím sa a žiadam, aby vykonal niečo za mňa. A 20 rokov sa nič nedieje. Bo možno na to ideme nesprávnym spôsobom. Možno nie sme presvedčení, že Boh je dobrý. Možno kolíšeme v tom, že a dá na mňa súd, lebo ja nechodím do cirkvi, tak nebude sa mi tak dariť. Nemodlil som sa dosť veľa, tak asi sa mi nebude dariť. Toto nie je dokonalé dielo kríža. To je náboženstvo. A Mojžiš teda povedal, chcem poznať tvoju slávu a Boh inými slovami hovorí, ak naozaj chceš vidieť moju slávu, musíš poznať dve veci. Moju dobrotu, moje meno. A potom to ďalej pokračuje, budeme to čítať. A ten rozhovor pokračoval v tých ďalších veršoch v podstate, že Boh Mojžišovi hovorí, že postav sa na túto skalu a ja naplním túžbu tvojho srdca. Čiže on túžil, aby videl Božiu slávu. Že ja naplním túžbu tvojho srdca a nechám svoju slávu prejsť okolo teba. Takže Mojžiš sa pripravil, postavil sa na skalu a Boh mu ukázal svoju slávu a popisuje ju niekoľkými slovami. Medzičasom otvorme prosím Exodus 34, 6 až 7. 34, 6 až 7. Takže Boh mu ukázal niekoľkými slovami, mu povedal, že čo je vlastne jeho sláva. Úžasné vlastnosti, ktoré ukazujú to, aký je, aká je jeho prírodzenosť, aký je dobrý. A diabol robí všetko preto, aby si nezakúsil Božiu slávu. Všetko preto urobí, aby si nevidel Boha dobrého. Myslím, že to je 34. 34, 6 až 7. Hospodin prechádzal pred ním a volal. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. 7. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech. Vieš, čo je sranda? Že toto sa nachádza v našej Biblii v Starom zákone. A predsa, aj keď čítame Božie slovo a Starý zákon, vidíme Boha ako nie tak dobrého. Ale my sa na tie veci musíme pozrieť optikou novej zmluvy, lebo my sme novozmluvní kresťania, že Boh je dobrý. Mňa nemôžu rozhodiť verše v Božom slove, ktoré sa mne zdajú, že narúšajú dobrotu Boha, lebo Boh je len dobrý. Takže povedal, že preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech. Takže nemyslí si, že ak by Boh bol tým zlým Bohom, a kresťania to tak chápu, že Boh je rozhnevaný Boh a hnevá sa na hriešnikov, že je v ňom nenávisť voči nespaseným ľuďom. A potom tak chápeme aj evanjelium a potom tak chápeme kresťanstvo a v mojom živote bolo veľa hnevu voči ľuďom, ktorí nesúhlasili s mojou vierou, lebo som to ja tak pochopil. Takže ak by bol naozaj tým rozhnevaným Bohom, ktorý sa hnevá na ľudí, ak by chcel vyhubiť ľudstvo, už by to dávno neurobil. Ak ľudia robia z Boha takého zlého, čo by mu v tom bránilo? Je to zaujímavé, že keď nábožensky nad tým človek rozmýšľa, hovorí, že Boh je rozhnevaným Bohom, ktorý nenávidí hriešnika, ale zároveň mu uberajú autoritu, že to môže spraviť, že zničí hriešných ľudí. Že ako je potom možné, keď Boh je takým rozhnevaným, že nemá tú moc všetko zničiť? A je to práve preto, lebo to nie je jeho prirodzenosť, lebo on je dobrým Bohom. On nikdy nepôjde proti svojmu menu, lebo keď jeho meno je jeho sláva, jeho dobrota, zaopatriteľ, vykupiteľ, prápor, nikdy nepôjde proti svojmu menu. Preto Boh nemôže byť zlý. Preto Boh nemôže byť Bohom, ktorý by išiel sám proti sebe. A tu ľudia sa snažia chytať logicky, že dobre, keď Boh niečo nemôže, tak nie je všemocný. Zbytočné, pre nás v podstate zbytočné debaty, lebo ja nechcem spochybňovať to, či je Boh dobrý. Ja tomu verím. Ja som urobil rozhodnutie v živote, že budem veriť tomu, že Boh je len dobrý. Čokoľvek sa udeje v mojom živote, Boh je len dobrý. Lebo toľko hovadín som ja narobil vo svojom živote, ktoré ma doniesli do zlých situácií, kde som sa pýtal, že Bože, prečo? No teraz by som si sám sebe odpovedal, keby sa presuniem v čase naspäť, by som sa prefackal, no preto, lebo tak si sa rozhodol. Lebo si sa mohol rozhodnúť lepšie. Preto sa ti nedarilo. Nie preto, že si sa nemodlil, nečítal a tak ďalej. Vôbec nie preto. Pretože som robil zlé rozhodnutia. Takže najprv ľudia robia z Boha divného, nie, takého, ktorý má rozpor medzi tým, či vyhubí ľudstvo alebo nie, medzi tým, či miluje ľudí alebo nie, ale potom zároveň mu uberajú na tej sile, že by to mohol urobiť. Je tam mix toho, ako chápeme Boha. A Boh je Boh, ktorý odpúšťa vinu a zločin a hriech. Boh je Boh, ktorého sláva je jeho dobrota a je nezmeniteľná. To je Boh. A nikdy sa to nezmení. C.S. Lewis povedal jednu veľmi zaujímavú vec. A hovorí, že konečná otázka je, citujem, či učenie o Božej dobrote, hej, na jednej strane, alebo učenie o neomylnosti písem má zvíťaziť, keď sú v rozpore. Čo to znamená? Potom nadväzuje na to veta, čo hovorí C.S. Lewis. Myslím si, že učenie o Božej dobrote je z týchto dvoch istejšie. Zjednodušenie. Ak existuje nerovnosť medzi tým, aký je dobrý Boh a neomylnosťou písma, istejšie je to, že Boh je dobrý, než to, že má Biblia pravdu. Počkajte, toto není hereza. Je Biblia problémom? Nie. Biblia je slovo Božie. Problém je to, ako sme my pochopili jednotlivé pasáže v Biblii. Ako sme si my vytvorili, že aký je Boh. Ako sme my zadefinovali Boha. Možno keď sa nad tým zamyslíš a zrekapituluješ za roky kresťanstva, ako si postupne vnímal Boha, možno uvidíš tak, ako ja na svojom živote, že som mal rôzne skreslené predstavy o tom, aký je Boh. A v mojom živote som si dlhú dobu nemyslel, že je tak dobrý. Myslel som si, že choroby sú jeho zámerom. Že to je nejaká Božia skúška, Božia vôľa, Božia cesta. Ako by mohol byť dobrý? Keby jednému dá chorobu na to, aby ho vyskúšal a druhému dá uzdravenie. Spochybňuje to jeho meno, spochybňuje to jeho slávu. A keď Božia sláva je jeho meno a jeho prirodzenosť, jednoducho je len dobrý. Je možné, že sa jednoducho postavili učenia na veršo, ktoré sa nesprávne pochopili a my vidíme Boha nie tak dobrého. Že sa vytvorila Božia prírodzenosť, ktorá spochybňuje jeho dobrotu. A potom, keď vidíme konflikt medzi tým, či je Boh dobrý, alebo tým, čo čítame v písme, otvoríš si Joba, to je najlepší, asi jeden z najlepších príkladov toho, kde človek dokáže vojsť do myšlienok, že spochybní Božiu dobrotu. Ale pritom je to skôr o tom nepochopení, prečo to tam je a prečo je to tak napísané, ako o tom, že či naozaj Boh je taký dobrý. Lebo on taký dobrý je, lebo to sám o sebe povedal. Keď stvoril človeka, povedal, že je to veľmi dobré. Že človek bol stvorený na môj obraz, je to veľmi dobré. Zjednodušenie, ja som dobrý Boh. Ja som veľmi dobrý Boh. Napríklad, zoberieš biblické verše, nepochopím tomu, Opýtam sa napríklad takú otázku. Zaujímavá otázka. Ak je Boh tak dobrý, prečo Pavol nechal Tychika chorého v Troáde? Prečo tam ostal chorý? Prečo, keď je Boh tak dobrý, prečo Pavol nepracoval na tom, že uzdravil Tychika? Takže my sme ochotní spochybňovať Božiu dobrotu a Boží zámer, ale zároveň si myslíme, že rozumieme, že prečo to Pavol tak urobil. Ale v tomto vyhráva presne to, že Boh je dobrý. Nie je zlý. Nie je jeho zámer, aby ľudia boli chorí. Takže tento spôsob zmýšľania, keď nad písmom aplikujeme, nie je moc bezpečný, lebo vždy narazí na otázku toho, či Boh je dobrý. Či Boh je všemocný. Či Boh je naozaj taký Boh, aký je. A všimni si, že to je tá prvá otázka, ktorú diabol použil na Evu. Spochybnenie Boha. Ale keď pristúpeš k písmu optikou už dokonalého diela kríža, že ako znovu zrodený kresťan si bol vsadený do novej zmluvy, že Ježiš zobral chorobu, hriech, zobral jednoducho všetky tieto veci, Boh presunul hnev na svojho syna. Proste Boží hnev bol uvalený na jeho syna, ktorý nič neurobil. Tak Boh miloval svet. Že všetok svoj, že ten, všetko, čo tá spravodlivosť a to všetko, čo muselo byť uplatnené, uplatnil na jednu osobu. Na svojho vlastného syna. A my spochybňujeme, či je Boh dobrý. Takže ty ako novozmluvný kresťan si bol posadený do novej zmluvy, do toho, čo Ježiš už urobil. Veď prvý kresťan znovuzrodený bol až po Kristovom skriesení. Takže k písmu, keď pristupuješ optikou už dokončeného diela na kríži, že Ježiš povedal, že je dokonané. Že mám všetko potrebné pre život a pre zbožnosť. Že som s ním posadený v ponebeských oblastiach, tak je to oveľa bezpečnejší spôsob pristupovať k tomu, čo čítame. Lebo nebudeme spochybňovať to, či je Boh dobrý. Lebo si budem vedomý, že toho, že Boh je dobrý. Moje srdce bude presvedčené o tom, že je Boh dobrý. Ak nie sme v srdci presvedčení skutočne o tom, že Boh je dobrý a o jeho úžasnej dobrote, je ťažké, ja si myslím, že je ťažké žiť život viery. Že hrdina viery. Mne príde skôr nemožné byť hrdinom viery, keď nie som presvedčený o tom, že je Boh dobrý. Zober si to tak, ja som to už aj minulú nedeľu hovoril. Skutočne začneš dôverovať človeku až vtedy, keď si presvedčený, že je dobrý. Svojej manželke, svojom manželovi dôveruješ na základe toho, lebo vieš, do nejakej miery poznáš postoj srdca. Do nejakej miery vieš, aký ten človek je a vieš mu dôverovať na základe toho, že je k tebe dobrý. Ako chceš dôverovať Bohu, keď nie si presvedčený o tom, že Boh je dobrý? Ako mu chceme dôverovať, keď nie sme o tom presvedčení? No potom tvoj partner pôjde na nejaké miesto a ty začneš pochybovať. Môžem mu dôverovať. Je tu istota v tomto manželskom zväzku, keď môj partner ide niekam? Kto vie? Začneš pochybovať? Ukazuje to presvedčenie tvojho, môjho vlastného srdca. Že ja nemám takú dôveru k tomu druhému. Toto je vzťah s Bohom. Čo ak? Čo ak Boh je naozaj taký dobrý? Alebo teda skôr nie je taký dobrý. Ak nechápeme Boha a nepoznáme jeho prírodzenosť, nemáme dôverný vzťah s ním, náš život viery je stresujúcou technikou. Je stresujúci. Aplikovať vieru vtedy, keď nie som presvedčený o Božej dobrote, je stresujúce. Snažím sa aplikovať vieru a nie som si istý, že Boh je dobrý, čiže nie som si istý, že jeho zasľúbenia naozaj na mňa platia a mám rozpor medzi mojou vierou a medzi touto oblasťou. A život sa stáva ťažkým. Takže ak všetci pochopíme život podľa naozaj novej zmluvy, tak to bude veľmi jednoduché kresťanstvo. Radostný život. Nebudeme riešiť veci, ktoré nás odťahujú od Božej dobroty a dávajú rozpor medzi bratmi a sestrami, dávajú rozpor medzi jednou dogmou a druhou dogmou, namiesto toho, aby sme videli, že Boh je dobrý, dal svojho syna, ja v ňom všetko mám, mám spasenie, nemusím pochybovať o tom, že sa nedostanem do neba. Ja chcem Ježiša, chcem sa jednoducho modliť, budem mu od rána do večera ďakovať, tak ako mi príde, úplne slobodne, nebudem mať na sebe ťažobu zo služby, nechcem mať na sebe ťažobu z ničoho. Kresťanský život má byť radostný. Ako mohol Pavol so Sílasom spievať v base? Ja to chcel som povedať, že nech mi to niekto vysvetlí, ale už tomu chápem. Ale nie som tam. Ale už tomu chápem. Ako? Lebo mali ten život úplne jednoduchý. Lebo vedeli, že Boh ich miluje, že je to dobrý Boh. Oni vedeli. A je zaujímavé, že oni nemali Bibliu. Oni mali ešte priamo to učenie od Krista a vedenie Duchom Svätým. A Pavol napísal polovicu Nového zákona z basy. Povedzme. No, zhruba. Neviem, ako by som písal z basy. Ale to sú pochybnosti o mne. Ale nie. Takže, ak pochopíme život podľa novej zmluvy a do toho dokončeného diela na kríži, náš život začne byť oveľa jednoduchší a radostnejší. Chceš radostnejší kresťanský život? Ja veľmi. Ešte viac. Už mám pocit, že už je radostnejší, ako bol pred rokom. Ale chcem viac radostnejší kresťanský život. Nebáť na sebe bremeno zo všetkého možného, čo existuje. Že no, ale si pastor, máš zodpovednosť. Mám nejakú zodpovednosť, ale ja som jeden z ľudí v cirkvi. Rovnaké problémy, rovnaké výzvy, rovnaké prekážky a všetci ideme spoločne za Pánom. A túžim potom, aby sme žili radosný a pokojný život. A ideme k tomu. Takže náboženstvo na toto reaguje, že ale kresťanský život by nemal byť zas až taký jednoduchý. Veď máš niesť svoj kríž. Je to v Božom slove? Tak je to v Božom slove. Ako tomu chápeme? No netuším. Lebo ak si presvedčený o tom, že kresťanský život je správny vtedy, keď sa trápiš, že to je ten správny kresťanský život, že som zaťažený obrovskou ťarchou a vyhoretý. Koľko ľudí vyhorelo? Koľko služobníkov vyhorelo? Z tlaku. Z veľkej zodpovednosti, že ľudia že vyhoreli. Ak to je ten správny kríž, tak ako sa popasujeme s Matúšom 11:28-30? Matúš 11:28-30. Ak ťarcha života, ťarcha služby, ťarcha kresťanského života je to, čo je správne podľa Božieho slova, tak musíme potom vysvetliť, musíme buď vyvrátiť, alebo vysvetliť tento verš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinu. 29. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Kde to je? Do tohto potrebujeme dojsť. Ježiš sám hovorí, že môžeš mať ľahký, jednoduchý kresťanský život. Aj keď sa udejú pandémie, vojny, aj keď sa udeje možno nejaké globálne katastrofy, kto vie. Ale keď ja budem presvedčený o Božej dobrote a budem blízko pri Ježišovi a budem mať naozaj ten pokoj a naozaj tú radosť a vedieť o spravodlivosti, hej, radosť, pokoj, spravodlivosť, Duchu Svätom. Spievame. Máme to na 100%? Nemáme. Lebo stále človek, a ja v živote som pochyboval o spasení, pochyboval som o tom, či je Boh dobrý. Ja viem, že sa veľa opakujem, ale nedá mi to. Pochyboval som o tom, či všetky zasľúbenia pre mňa platia. Pochyboval som o tom, či je naozaj možné uzdravenie na základe viery. O mnohých veciach som za život pochyboval. A od čoho ma to odťahoval? Od toho, že Boh je dobrý. A že vzťah s Ježišom a s Bohom skrze neho má byť jednoduchý. Jednoduchý a dôveryhodný. Že mňa bude tešiť to, že môžem dôverovať svojmu Bohu. Mňa bude tešiť sa modliť. My nemáme žiť ukrižovaný život, ale vzkriesený. Je zaujímavé, že kresťanstvo niekedy zastaví na kríži. A potom pochopíme, mám nie svoj kríž, mám nie svoje ťarchy a bremena, ale pritom Ježiš bol vzkriesený a my, keď sme sa znovu zrodili, tak sme vlastne zomreli. Ako sa to hovorí? Zomrel som hriechu. Moja hriešná prirodzenosť už nie je, už je fuč. A potom som bol vzkriesený spolu s Kristom. a posadený do ponebeských oblastí. Takže ja mám žiť vlastne skriesený život. Keby Ježiš ostal len na kríži, nemali by sme budúcnosť ani nádej. Ale on neostal len na kríži, takže máš budúcnosť aj nádej. Takže nemám žiť život kríža, ale mám žiť život skriesený. Efeským 2. kapitola 5 až 6. A vlastne to som hovoril. Keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón Kristovi Ježišovi. Takže je ťažké uveriť tomu, že niekto môže žiť naozaj šťastný a víťazný život viery, ak nepozná Boha tým skutočným spôsobom a jeho prírodzenosť, že on je dobrý. Či sa deje vo svete čokoľvek, či prídu globálne veci, ktoré nás zaskočili, či to bola pandémia alebo blízka vojna na hraniciach, či moje srdce je stále presvedčené o tom, že je Boh dobrý, alebo zakolíšem. A keď zakolíšem, tak viem, že to je postoj môjho srdca. A jeden z postojov, prečo nám, kresťanom, pripadá život viery tak ťažký. Lebo mne mnohé roky pripadal život viery tak ťažký. Je ten, keď prečítaš každú knihu o viere, kurzy o viere, v cirkvi sa, povedzme, vyučuje o viere, naštudujeme techniky, akým spôsobom veriť, ale nikdy sme si nevytvorili dôverný vzťah s Ježišom, tak príde obrovská frustrácia. Lebo je možné, že nič z toho sa vlastne nedeje a my nechápeme prečo. Veď vyznávam tie verše. Od rána do večera. Nech sa nikto neurazí, lebo ja to poznám sám na sebe. Vyznávam tie verše. Od rána do večera. A nič sa nedeje. Lebo som nemal dôverný vzťah s Kristom. Lebo som nebol presvedčený o Božej prírodzenosti. Nepoznal som Boha takého, aký sám o sebe hovorí, že je. Takže viera a dôvera súvisia s poznaním jeho samotného. Takže je dôležité venovať čas s poznávaním Ježiša a zisťovať, čo všetko pre mňa môže urobiť. A čo všetko vlastne pre mňa už urobil. Poďme teda späť k tomu Mojžišovi. Znovu len poviem, že Mojžiš povedal, ukáž mi svoju slávu. A Boh hovorí, že moja sláva je v tom, že som dobrý a v tom mojom mene. Čiže v poznaní mojej dobroty a v poznaní mojho mena. Takže Božia prírodzenosť, o ktorej hovoríme, je vždy zjavená v Božom mene. A ja som ich už na začiatku čítal, ale prejdeme aspoň niektoré z nich. V hebrejskej kultúre má meno veľký význam. U nás na Slovensku až tak nie. Neviem, ako to je v okolitých krajinách, ale keď sa dáva meno, nie všetci sa zamyslia nad významom. Není to také dôležité. Skôr, ako to meno znie a ako sa píše, ako sedí k priezvisku a podobne. Hej. Ja ho mám tiež dlhé Benjamin starý a krátke priezvisko, takže povedzme, že to je sedí. Asi by to bolo horšie, keby som sa volal, ja neviem, Benjamin československý. Hej. Také dlhé meno. Ale teda v židovskej a hebrejskej kultúre tomu rozumeli inak, pretože meno tejto kultúre bolo spojené s identitou. Veď u Abrahama, keď sa zmenila jeho identita, bolo mu zmenené meno. Z Abram na Abraham. Meno súviselo s tým, s tou identitou toho človeka. A takto tomu Židia vlastne chápali. Takže keď Boh odhalil a povedal Mojžišovi, že odhalím ti svoje mena, odhalím ti to, aký som, takže hovorí, že odhaluje vlastne svoju prírodzenosť. To, aký je. Keď odhalil svoje mená, hovoril o tom, aký je. Boh nebude jednať proti svojmu menu. Na začiatku som to povedal. Teraz k Jobovi. Ja som presvedčený, že niektorým z vás určite napadla kniha Job, aj predtým, ako som ju povedal. Job povedal zaujímavú vec hneď v prvých veršoch. Prvý kapitol, že Boh dal, Boh vzal, nech je Božie meno zvelebené. A my toto čítame. Áno, Boh dáva a Boh berie. Poznáte ľudí, kto takto ako hovoria, keď hovoria o tom, kto už z tohto sveta odišiel, rozprávajú sa ľudia na ulici, že Pán Boh dal, Pán Boh vzal, taký to je život. A oni utvrdzujú v sebe to, že takto to je, že Boh niečo dá a Boh niečo zoberie. Takže sme, je zaujímavé, že sme skôr naklonení veriť tomu, že Job hovoril to, čo sám Boh tvrdí o sebe, ako o Božej dobrote. Že nám dáva viacej zmysel to, že Job hovorí priamo Božie slova, takže v knihe Joba je napísané, že Boh dal, Boh vzal, tak toto je teraz, toto je podstata Boha, lebo je to napísané v Biblii. Ale pritom Boh sám o sebe hovorí, že je darca. Ako by mohol byť Bohom, ktorý zároveň dáva a berie, keď o sebe hovorí, že je darca? Z nejakého dôvodu to Job povedal. Ale to neznamená, že Boh hovorí tieto slova. Jedno z Božích mien, ako sme čítali, to prvé, Jehova Jireh. Boh, ktorý zaopatruje. Boh, ktorý dáva. Ako Boh, ktorého vlastné meno je Jireh, zaopatriteľ, môže byť zároveň Bohom, ktorý toto zaopatrenie zoberie na základe toho, čo urobím alebo neurobím. Boh nebude jednať proti svojmu vlastnému menu. Takže ak prechádzaš situáciou, kde zakúšaš, že tvoje zaopatrenie možno je odňaté, nevin z toho Boha. Ak prechádza situáciou aj finančnou, alebo materiálnou, alebo niečo máš nedostatok, nevin z toho Boha. Lebo Boh je zaopatriteľ. On s tým nemá čo dočinenia. Na to nám dal slobodnú voľu. Aby sme sa my rozhodovali, čo robíme. Vieš, niekto investuje všetko do automatov, tak tam vieme povedať, áno, s tým Boh nemá nič spoločné. Ale niekto žiaľ príde o časť majetku tým, že slepo niekomu dôveroval a tam už niekedy príde pochybnosť, Bože, prečo? No preto, lebo ľudia sú na svete zlí. Ľudia sú takí, že klamú a kradnú a žiaľ človek dôveroval niekomu, komu nemal a biznis alebo požičanie peniazy alebo čokoľvek nevyšlo, Boh s tým nemá nič spoločné, lebo Boh je Jireh. Čiže dáva. Preto hovorím, že je dôležité urobiť rozhodnutia a to musí každý za seba. Že bude sa pozerať na Boha vždy len na, skrze optiku dokončeného diela kríža a skrze to, že Boh je dobrý. Boh je dobrý. Že jeho mená hovoria o jeho prirodzenosti. Že to je Božia sláva. Takže ak narazím na niečo v Božom slove, čo bude metúce, ja som toto rozhodnutie urobil, že Boh nebude jednať v rozpore so svojím menom. To je, toto hovorí písmo. Takže keď narazím na niečo, čítaš napríklad toho Joba, možno prídu, že prečo to tam je napísané? Oveľa väčšiu dôležitosť má to, že Boh je dobrý, ako to, že ja skrze to nepochopené písmo, ktoré je Božím písmom, sa snažím nejako pochopiť a spochybniť Božiu prírodzenosť. Oveľa väčšiu dôležitosť má to, že Boh je dobrý. A to, čo som čítal, možno pochopím neskôr. Neviem, prečo je to tak napísané, ale viem, že Boh nikdy nepôjde proti svojmu menu. Preto sa tým nebudem trápiť. Vieš, čo z teba padne? Ťarcha, stres. Nebudeš spochybňovať Boha. Jeho dobrotu, jeho prírodzenosť, to, aký je. Lebo budeš vedieť, že Boh je dobrý, len dobrý a nič iné, len dobrý. A z tvojich ramien padne bremeno ťarchy a naučíš sa byť v pokoji. Naučíme sa byť v pokoji. Lebo pokoj je veľmi dôležitý. Takže my potrebujeme poznať Božie mená, aby sme dokázali pochopiť to, aký je. Musíme to pochopiť, aký Boh je. Takže ak sa stane niečo zlé v tvojom živote, napríklad odíde niekto blízky, čo sa nám viacerým asi stalo, odíde niekto blízky, niečo sa naozaj nevydarí, niečo nedáva zmysel, niečo je naozaj zlé a udeje sa to v rodine, v manželstve, kdekoľvek, musíme vedieť, že s tým Boh nemá nič spoločné. Musíme byť o tom presvedčení, že Boh s týmto nemá nič spoločné. Boh si nevzal tohto človeka, lebo jeho čas už prišiel, ako sa hovorí. Ako by to bolo možné? Nič spoločné to nemá s Bohom. Boží zámer je všetkých tých 7500 zaslúbení. Dlhší život, dvojnásobný čas v rámci jedného dňa v jednom príslovi, alebo v žalme, nie som si istý, nepamätám sa, nie napísané v podstate, keď si to rozoberieš, takže sa ti zdvojnásobí čas v rámci tvojho dňa. Nepredložia sa hodiny, ale tvoja efektivita, naraz stihneš toho viacej. To je jedno z Božích zaslúbení. Až je to absurdné, aké je to dobré. A vždy dostávame to, čomu verí naše srdce. Ak budem veriť tomu, že Boh je dobrý, ak moje srdce bude presvedčené, že Boh je dobrý, ja budem vedieť zakúšať jeho dobrotu, lebo budem poznať jeho prirodzenosť. Ak budem presvedčený o tom, že Boh nie je tak moc dobrý, budem prisudzovať moje nezdary tomu zlému Bohu. A bude sa môj stav srdca zhoršovať. Exodus 17:15. Mojžiš postavil oltár a nazval ho Hospodin je moja zástava, Jahve Nisi. Je to z tých mien, čo sme čítali. Takže Pán je ten, ktorý mi dáva víťazstvo. Dobre, tomu rozumiem. Áno, viem, že môžem vyhrať 10 z 10 bojov. Bolo to hovorené v kázni. V podstate to chápem aj z písma. Dobre, môžem vyhrať. Príde boj, prehráš. Úplne ilustračná situácia. Prehráš. Ak je Božie meno prápor, že je moje víťazstvo, a ja som teda ostal porazený v živote, tak vlastne Boh sa asi na mňa hnevá, niečo som zle spravil. Že asi som niečo zle spravil, Boh asi nie je. Asi musím viacej chodiť do cirkvi, asi musím viacej čítať, asi musím viacej toho robiť. Lebo niečo sa Bohu asi nelúbi, že ja som teda prehral. Toto nemá nič spoločné s Bohom, že si prehral. Lebo keď je jeho meno Jahve Nisi, že on je tvoj prápor a víťazstvo, tak to, že príde prehra v mojom živote, to môže byť... Boh s tým nemá nič spoločné. Lebo Boh je ten, ktorý dá... Odmietni aj tú takú tézu alebo myšlienku, že Boh je ten, ktorý ťa uvedie do pustiny. Že ideš na obdobie púšťa, že teraz som v údolí. Som v tom, kde ma Boh poslal, aby som sa mnohým veciam naučil. Biblia hovorí, ale v Deuteronómiu, hej, je tam písmo. Je na to písmo. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa zaviedol na pustinu, aby som ťa skúšal. My sa na to pozrieme, že aha, áno, je to v Biblii. Áno, toto, tento môj nezdar vlastne je to, že Boh ma uviedol do pustiny, aby ma preskúšal, aby vyskúšal, aký som odolný, aby ma očistil, posvetil viacej. Otázka. Som starozmluvný Žid, alebo som novozmluvný kresťan? Lebo to čítam v starej zmluve. A je to povedané k izraelskému ľudu. Som starozmluvný Žid? No nie. No nie som, lebo je napísané, že nie je už ani Žid, ani Grek, ani muž, ani žena. Alebo že je deti. Takže, keď sa pozrieme napríklad na túto vec v Deuteronómiu, ako išli Izraelci aj cez púšť, v starom zákone, hej, v Mojžišových knihách, tak keď sa pozrieš na kontext toho, prečo sa to dialo, tak Boží zámer nebol púšť, ale cieľom cesty bola zasľúbená zem. Takže už tu dochádza k zlému pochopeniu tej časti, lebo púšť nebola cieľom, ale zasľúbená zem. Takže cesta cez púšť bola vlastne do zasľúbenej zeme a to bol cieľ. Ak by Izraeliti dôverovali Bohu a vedeli o ňom, že on je Nisi, Rafa, Citkenu a tak ďalej, keby oni boli presvedčení vo svojich srdciach, že toto je náš Boh, ten oblakový stĺp, ten ohnivý stĺp, zázračné jedlo padajúce z neba na zem, nechápali, čo sa deje. Síce máme nejaké nariadenia, že nemôžem si navyše zobrať a tak ďalej. Dobre, ale padá to z neba. Človeče, padá to z neba. Ak by oni boli presvedčení v srdciach, že toto je náš dobrý Boh. Nebudeme robiť telatá, nebudeme robiť toto, nebudeme sa furt zopierať, nebudeme presvedčení, že on je ten hrozivý a desivý a ten, čo trestá a zabíja. Ale ak by boli presvedčení o tom, že to je dobrý Boh, tak by to bola bomba. Trošku inak by ten príbeh podľa mňa bol vyformovaný. Takže máme mnoho, ja som mal mnoho divných pokrútených predstav o Bohu, mix predstav o Bohu. A bylo sa mi, že dobre, Boh je dobrý taký, ale zase na jednej strane dobre, viem, že Boh je dobrý, počul som to, ale zase toto? Čítam v Novej zmluve o Ježišovi, ale čo v tých sudcoch? Čo tie krvi preliatia? Čo tie veci, čo Dávid urobil, že muž podľa môjho srdca hovorí Boh o ňom a pritom také zverstvá urobil? Prepáčte trošku za taký výraz, ale urobil, hej? Nechal zabiť manžela ženy, s ktorou sa vyspal, nechal ho zomrieť vo vojne. My sa musíme pozrieť na Božie slovo skrze optiku dokonalého diela kríža. že Ježiš urobil všetko. Je dokonané. Nebude to rozhadzovať moje srdce. Budem vedieť, že Boh je dobrý. Že ma miluje. Sice nechápem úplne všetkému. Ani každý pastor nerozumie všetkému. Ani teológovia nerozumie všetkému. Nikto nerozumie úplne všetkému, ale dôležitý je základ, že Boh je dobrý. Úplne inak budeme vedieť pracovať s našou vierou. Boh je tvojim práporom. Takže ak víťazstvo nezakúšam, nevin z toho Boha. Nebudem viniť z toho Boha. Kedykoľvek je Bohu dávané jeho meno, tak sa používa Jahve alebo Jehova alebo tak. A je to meno, ktoré mu Boh pridáva druhú časť. Vieme, že Žalm 23 začína. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Jahve Ra. Takže Boh doslova hovorí, že moje meno je pastier, nič ti nebude chýbať. Koľko sa to modlíme? Modlili sme sa to milióny krát. Koľko sme to vyznávali? Milióny krát. Ako tomu ja osobne za seba hovorím? Ako ja som tomu chápal? No veľmi mizerne. Lebo ak v mojom živote som nezažil zaopatrenie a uspokojenie, vo mne samom to vytváralo rozpor. Prečo to tak je? Moje srdce. A to, aký mám dôverný vzťah s Bohom. A to, akú mám vieru. Takže ak nezakúšaš víťazstva, hojnosť, alebo čokoľvek, čo by malo byť z prirodzenosti, čo by malo akože vychádzať zo zasľúbení, Boh v tom nemá prsty. Lebo Ježiš povedal na kríži, je dokonané. Jahve Rafa, Boh, ktorý uzdravuje. Je to jeho meno. Jeho meno vlastné je uzdraviteľ. Ako by ťa mohol urobiť uzdravujúci Boh chorým? Ako by mohol Boh vyvolať chorobu, ktorá dovedie niekoho k smrti, lebo má nejaký zvláštny zámer v jeho živote? Boh nedáva a neberie. Boh je darca. Vylučuje. Jednoducho sa to vylučuje. Božie meno je jeho prírodzenosť a povaha. A keď je Božie meno uzdraviteľ, tak to je jeho prírodzenosť. Božie meno zaopatriteľ, to je jeho prírodzenosť. Taký je Boh. Príbeh o marnotratnom synovi je vlastne o milujúcom otcovi. Lebo ten syn tam nie je až taký dôležitý, ako tá láska, vrúcnosť toho otca, ktorý ho prijal. Taký je Boh. Takže veríme Božím zasľúbeniam a sú veľmi dôležité. Tých cca 7500 a sú nádherné, alebo 7480, nie som si istý, ale nie je to až tak podstatné, lebo aj tak si ich nevieš všetky predstaviť, koľko ich je, lebo ich je už dosť. A sú nádherné tie zasľúbenia? Áno. Patria ti? Áno. Ale zasľúbenia sa nenaplnia, ak sa nezameriame na Božiu prírodzenosť a jeho dobrotu. Aj vo svojom živote som mnoho prehlasoval Božie zasľúbenia. A v niektorých oblastiach môjho života sa nič nedialo. Už viem prečo. Lebo som nevidel Boha naozaj takého, aký je. Nesnažil som sa ho vidieť, aký je. Ale použil som svoju skrútenú optiku, ako som sa pozeral na to, aký je Boh. A nenaplňa sa, lebo v čase skúšky, keď príde tá skúška, keď potrebujem aplikovať tú svoju vieru a nebyť na emóciách, nebyť na húsenkovej dráhe, ale mať tú pevnú, stabilnú vieru, ktorú budujem, že čítam Božie slovo, že premýšľam nad tým, rozímam, doslova až povedzme, že medituješ nad tým Božím slovom, rozímaš nad tým slovom, ktoré vôjde do tvojho srdca. Ukladáš to tam, aby to nebolo vyzobané, ale aby to bolo padnuté do dobrej pôdy. Tak keď príde čas skúšky, a ja nie som presvedčený o tom, že Boh je tak dobrý, tak sa to rozsype veľakrát ako domček z kariet. Lebo ako chcem veriť jeho zasľúbeniam, keď ešte pred tou skúškou pochybujem o tom, či je Boh dobrý alebo nie. Vieš, čo ti Boh zasľúbil? Všetko to, čo ti zasľúbil, je podporené tým, kým on samým je. Takže keď nová zmluva hovorí, že všetko som vám dal pre život a pre zbožnosť. My nad tým rozmýšľaš, nad tým, že Boh mi dal všetko pre život a zbožnosť. Ježišovi Kristovi mám všetko pre život a zbožnosť. Dobre, čo všetko? Takže to sú všetky tie zasľúbenia. Dobre, je ich dosť? OK. Tak toto všetko, nad čím uvažuješ, vyjadruje Božiu slávu. Že on je taký. Že toto všetko dal. Že on je Jirech, Rafa, Nisi, Citkenu, Ra a tak ďalej. Takže presvedč svoje srdce. A túžim potom, aby sme to robili, že presvedčíme svoje srdce a potom bude ľahké veriť tomu, čo je napísané. Že Boh dáva. Že Boh je môj prápor. Boh je moje víťazstvo. Že predostre stôl pred mojimi protivníkmi. Ako je potom? Ako dokážem milovať mojich nepriateľov? No najprv musíme pochopiť to, aký je dobrý Boh, ako on miluje. Že poslal toho Ježiša Krista, ktorého hovoríme. Že on lásku vyjadril tým, že Ježiš kráčal po zemi a dokazoval Božiu lásku po zemi. Keď takto budeš presviečať svoje srdce, tak potom dokážeš milovať aj ľudí, ktorí ti robia zle. Lebo to vôbec nie je ľahké, si myslím. Za seba hovorím. Keď niekto naozaj ubližuje a robí to dookola, pobúria nás verše, ktoré hovoria o tom, že by sme mali nastaviť druhé líce alebo mali milovať druhých ľudí. Nemáš byť faskovací panák, môžete spoužívať tento výraz, ale na jednej strane nemáme sa hnevať a nemáme mať zatvrdnuté horké, kamenné, mozolnaté srdce. Takže Boh je dobrý, nič iné, len dobrý. A to je všetko, čo som ja chcel v podstate na dnes povedať. A prosím, premýšľajme o tom, pretože je to tak dôležité. Čokoľvek, čo príde, nevieme, čo sa môže udiať, už potom nenahľadá nič tvoje presvedčenie o tom, že Boh je dobrý. A vtedy budeš vedieť prejsť žalárom, povedzme, a budeš vedieť spievať ako Pavol a Sílas. Alebo ako Štefan, ktorého kameňovali. Oni to dokázali práve preto, lebo vedeli o tom, aký je dobrý Boh. Naše srdce, keď bude presvedčené o tejto skutočnosti, tak naše životy budú oveľa jednoduchšie, ľahšie. A prídu skúšky, jasné, že hej, sám Pán o tom hovorí. Lenže to bude naozaj to jeho bremeno a naozaj to bude ten pokoj, naozaj to bude tá radosť, tá istota. A toto, keď budú ľudia vidieť na našich životoch, tak to je Božia prírodzenosť dokázaná na nás. Je dôležité hovoriť o Kristovi, ale musíme ukázať Krista takého, aký naozaj je. A ukázať Boha naozaj takého, o ktorom sme presvedčení. Nie len ako sme naučení, ale ako som presvedčený. Oveľa ľahšie sa ti bude evangelizovať, oveľa ľahšie sa ti bude hovoriť o Bohu, o ktorom si presvedčený, že je dobrý. A že je milujúci otec. To pôjde z teba samé, že budeš ľuďom hovoriť o tom. A možno si už na tom mieste, vďaka Bohu. Vďaka Bohu. Bude to oveľa jednoduchšie. Nebudeš sa musieť trápiť. Nebudeš musieť mať tú ťarchu na sebe zo služby. Nebudeš musieť mať to obrovské bremeno, ktoré ti robí ešte väčšie vrásky ako vek. No, musíme mať tieto ciele a toto všetko dosiahnuť. A potrebujeme byť vedený Duchom Svätým. Samozrejme sú veci, do ktorých sa musíme oprieť, sú niekedy mimo komfortnej zóny, ale musíme strážiť ten pokoj, o ktorom Ježiš hovorí, že ho potrebujeme mať. Ja chcem v svojej 70-ke byť plný života, ako vidím niektorých Božích služobníkov, ktorí naozaj sú ako malé deti. Že máš 63 rokov a je ako malé dieťa. Že sa tak správa, je z neho ide taká, no, povedzme energia, ale nemyslím to ezotericky, hej. Že proste z neho ide taký život. To je pre mňa taká motivácia. Nie je taká to bremeno, ktoré si donesiem do toho starého veku, že fú, to boli roky. Nejako sme to doklepali. Ježiš hovorí, že mi dajte svoje bremeno. Ja vám dám to ľahšie, to kľudnejšie, to pokojnejšie. To má byť našim... To chcem, aby bolo môjim cieľom. A vy si vyberte, čo bude vašim cieľom.